አካሞልተን ሆርዶፍቶተ ኬንያ ኩን ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገመ ራዲዮ ኦፍ ቴሌቪዥዮናን ከለቲን ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ቆፒ ኬንያ አወሊን አንቱ ጅቤ ሁራቲ ቆፒ ኬንያ ራኬ ሰት ጉዮ ተደርባኒ ፍሎላ ዩክሬኒ ፍራሻ ራ ተርማቹ ዋንችን ጅራ ኦዱን ጀዶ ፍንፍኔራ ከኑ ዳቀበ ኡንጌንጋን ፋ አፍሪካ ሙደተሌ ባላታኡ ራሻን ቢየ ቀመዲ ኦምሹን ቤከምቱ ዩክሬኒን ዌረሩን ጋቲ ዳቦ አከቃለ ኡታሰሱ ሳረቲ ገባ ሰርገበ ቆፒ ኬንያ ራኬ ሰት ከቅንዴ ስኔ ቀምላ ኦዱቱ ድርሳ ገረበ ፈቃዱ ተንስን ደበርስ
kamultan hordofto da sagale america saganta afan oromo odu wanarra kamnu kunoti hidattoni hewat nanno afar ke satti bakke wanka batani jiran kesa akagutummati gadlakisani himbane motumman ethiopia epsejira ministerin imma communicationi motumma ethiopia dr laggasatullu imma kana ratti ibsa voe daf kennanin ummata tigrayi fi akagargarsina moma qaqabu dandauf hidattoni hewati nanno afar kesa gutummadan bahu akakaman dubbachu isani gabasni masfina rage ibsera abata odu roiteritti kan dubbatani commissionerin commissioni policy bulchin sa afar amadari fi gamasanitin umnonni hewat magala abahala kesa banusi ammasi nanno afar kesatti kewan sadiq abatani akajiran himaniru karabiratin dubbi himan hiwati geetacho radda ala gargar sanamuma ummata tigrayi fidiyachu qabu mije sudafi hidattoni isani gutummati affarin gallakisani bawu isani akka ibsan reuter gabaser Reuters akka itti dabaluu dhaani gabaasetti jiya darbe erga tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu fudhatameas guyyaa guyyaatti konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an dhibbi tokko Tigraayin akka seenuu qaban dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsus amma ammaatti garuu konkolaattonni Tigraayin seenuu danda'ani 144 qofa ta'uu isaanii gabaasni masfina raagee ibseera. Gorsaan dhimma nageenyaa United States Jack Sullivan gita isaanii gorsaa dhimma nageenyaa mootummaa Afrikaa kibbaa Sidney Mufamadi waliin guyyaa har'aa marii taasisuun isaanii gabaasameera. Walitti dhufeenya United States fi Afrikaa kibbaa jabeessuu irratti ijjannoo hoggantoonni biyyoota lammanii qaban irratti hundaa'uudhaan marii taasifame kanarratti balaa lolaa roobaa dhiyeenya kana kutaa biyya Afrikaa kibbaa KwaZulu Natal keessatti miidhaa qaqqabsiiseef United States akka deeggarsa taasiftu Jack Sullivan akka dubbatan gabaasameera. Rakkina Ukraine keessatti dhalatee walqabatee United States Afrikaa kibbaa waliin dhiyeenyatti hojjechuudhaaf qophooftuu ta'uu ishee Jack Sullivan ibsaniiru. United States karaa daldalaatiin, investimentiidhaan, karaa eegumsa fayyaatiin, karaa jijjiirama qilleensaa, karaa tarkaanfii farra shororkeessummaa akkasumas nageenya naannoo irratti Afrikaa kibbaa wajjiniin akka hojjettu kan ibse gabaasni kun walwaraansi Ukraine keessa jiru mi'aawwan barbaachisaa ta'an irratti gatii inni dabalchiisee fi wabii midhaan nyaataa ilaalchisee dhiibbaan inni Afrikaa irratti uume marii hangaa'otta biyyoota lammanii keessatti ka'uun isaa ibsameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga dippiloomaatonni olaanoonni fi aanga'oonni ittisa biyyaa United States Ukraineen deemanii gargaarsa waraanaa dabalataa gochuudhaaf waadaa seenanii booda akkaataa Ukraineen caalaatti hidhachiisuu danda'amu irratti biyyoottan hedduun waliin mari'achuudhaaf guyyaa har'aa Jarman keessatti walga'ii taasisanii jiru. Ministeri ittisaa United States Lloyd Austin fi ministeri dhimma alaa Anthony Blinken erga pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky waliin marii taasisanii booda biyyoota lixaa deeggarsa Ukraineef taasisan irratti gurmeessuudhaaf biyya Jarman buufata xiyyaaraa Ramstein keessatti walga'ii har'aa qopheessaniiru. Yemmuu Ukraineen daawwatan ministeri ittisaa United States pirezidaantii Ukraine fuulatti haasaa taasisaniin
The world has been inspired by your courage, your commitment, your professionalism. What you've done in repelling the Russians in the Battle of Kyiv was extraordinary and inspiring, quite frankly, to the rest of the world.
Jedaniru yaada Lloyd Austin irratti dabaluudhaan kan dubbatan Anthony Blinken walga'iin isaan pirezidaantii Ukraine fi aanga'oota biroo waliin taasisan gargaarsa United States ibsuudhaaf fuula duratti waan Ukraine barbaaddu baruudhaaf akka ta'e himaniiru. Walgayi kanarratti kan hirmaatan dura taa'an ajajoota waraanaa United States General Mark Miller gama isaaniitiin Ukraine akka waraanicha mo'uu dandeessu deeggarsi kamiyyuu taasifamuuf qaba jechuudhaan oduu gabaastotatti himuun isaanii beekameera. Walgayi kanarratti barreessaan olaanaa NATO Jens Stoltenbergii fi ministeeri ittisaa Ukraine Oleksii Reznikov akka hirmaatan himameera. Biyyi Kooriyaa Kaabaa waggaa 90ffaa hundeeffamuu humna waraana biyyattii kabajuudhaaf jecha misaa'iloota baalaastikii gurguddoo dabalatee agarsiisa hiriiraa humna waraanaa guddaa taasisuu ishee miidiyaaleen biyyattii ibsuun isaanii gabaasameera. Magaala Pyongyang keessatti hiriira waraanaa galgala taasifame kanarratti argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidaantiin biyyattii Kim Jong-un humna meeshaa nukuleeraa biyyattii hariifachiisaadhaan guddisuu akka barbaachisu dhaadachuu isaanii dhaabbanni oduu mootummaa biyyattii ibseera. Erga bara 2017 yeroo jalqabaatii fi ji'a darbe keessa Kooriyaan Kaabaa yaalii furguggeessa misaa'ila baalaastikii biyya qaxxaamuru taasisuun ishee gabaasameera. Akka aangaa'onni United States jedhanutti dhiyeenya kanas misaa'iloota fageenya deemuu danda'an dabalatee yaalii nukuleeraa taasisuudhaaf akka adeemtu ibsanii gochichi nageenya naannoo sanaatii fi yaaddessaa akka ta'e dubbachuun isaanii beekameera. Mariin dhimma nukuleeraa irratti taasifamuu fi bara 2015 jalqabee gidduutti gargar cite atattamaan akka itti fufuu qabu Iraan gaafachuun ishee gabaasameera. Iraan biyyoottan Biriteen, Chaayinaa, Firaans, Jarmanii fi Raashiyaa waliin kallattiidhaan mari'achaa kan turte yommuu ta'u, Yuunaayitid Isteetsi al-kallattiidhaan hirmaatteetti. Akkaataa itti fufiinsa marichaa irratti dubbachuu fi walgayii guyyaa kaleessaa Veenaa keessatti taasifame ilaalchisee kan dubbatan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Iraan Saa'id Kaatib Zahadii haasaa Iraanii fi Saa'ud Arabiyaa gidduutti taasifame irratti akka jedhanitti walgayii Veenaa kanarratti akkaataa mariin gargar cite itti fufuu danda'u irratti guutummaatti dubbatameera jedhaniiru. Waliigalteen bara 2015 taasifame qoqqobbii Iraan irratti kaa'ame laaffisuudhaan akka biyyattiin nukuleera hin oomishne kan taasisu ture. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp qabeenya isaaniitiin walqabatee himannaa isaaniirratti dhiyaatee fi akka deebii kennan ajaja manni murtii dabarseef deebii kennuu diduu isaaniitii fi amma deebii kennanitti guyyaa guyyaatti akka doolaara 10,000 adabaman manni murtii dhaddacha magaala Niyuyoorkii ajaja dabarseera. Galii qabeenya pirezidaantii duraanii ilaalchisee gabaasni mootummaadhaaf dhiyaachuu qabu waan dhugaa irratti hin hundoomne ta'uu isaatii fi akka ragaa gahaa qaban ibsuudhaan kan galmee himannaa Roonaald Tiraamp irratti banan aate alangaa olaantuun magaalaa Niyuyoorkii Leetiitiyaa Jeems akka jedhanitti qabeenyi Tiraamp bakka golfiin itti taphatamu isa magaalaa Niyuyoorkii fi Iskootlaandii keessa jiru akkasumas dhaabbata mana jireenyaa isaanii Niyuyoorkii keessatti kireeffamu dabalatee gabaasni dhiyaachaa ture kan sirrii hin taanedha. Doonaald Tiraamp balleessaan isaan raawwatan akka hin jirre ibsanii himannaan isaan irratti dhiyaate dhiibbaa siyaasaatiin jechuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Charge de Affairs yookaan hojii raawwachiistuu Embassy United States kan Finfinnee Tracy Jacobsoniif ittaanaa daayirektar USAID Adam Schmidt aangawoota naannoo Somaalee waliin wal arguu akkasumas proojektiiwwan Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramu kan naannoo sanaa daawwachuuf gamasitti imalanii jiran. Oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawit illee isaan waliin gara godeetti imalee jira. Daqiiqaa muraasa dura Galmoo bilbilaan argee dubbiseen jira. Attamoolte Galmoo.
Akkam jirtatti yuuga nagumaa.
Nagaadha. Aangawoonni embasii Ameerikaaf kan Yuunaayitid Isteets gara naannoo Somaaleetti imalan yeroo ammaa maal gochaa jiran?
Tole argaa akkuma tuujatti Tiraafii Aangaa qabsanii fi bakka bu'aan dhaabbata gargaarsa kan Yuunaayitid Isteets USAID as jiru. Har'a ganamaa kan isaanii presidentii naannoo Somaalee obbo Mustafaa Wajjin gara naannoo Godee jedhamu kan dhufne. Naannoon Godee kuni naannota godina naannoo Somaalee jiran keessaa kan hoongeen miidhamedha. Namoota hoongee kanaan miidhaman tokko lamaan keessa deemaatii kan isaan daawwataa turanii. Kan irrattis immoo Yuunaayitid Isteetsi naannoowwan Itoophiyaa hoongeedhaan miidhamanii fi gargaarsa duraanumaa jalqabde sana kan isaan daawwataa turanii. Giddugala gargaarsaa kan World Food Programme yookaan immoo sagantaa midhaan nyaataa kan addunyaa kan dhaabbatan mootummoota gamtoomanii dhaqaniitti irratti daawwataniitu turanii gargaarsi midhaan nyaataa warroottanii hoongeedhaan miidhamanii fi akka itti dhiyaataa jiru ilaalanii jiru. Darbees immoo hospitaala Godee dhaquudhaanii daa'imman hanqina mana nyaataatiif miidhamanii yaalirra jiran arganii jiranitu jibe.
Aangaa'onni naannoo Somaalee gaaffii akkamii dhiyeessaniif maal akka ta'uuf gaafatan?
Aangaa'ota qofaa miti. Keessumaa iyyuu naannoo kanatti Itoophiyaan keessumaa hongeen walqabatee hanqinni dhiyeessa midhaan nyaataa guddaatu jira. Hongeen immoo kan rukute keessaa naannoo Somaaliiti tokko. Aangaa'onnis jiraattonni fi ambaasaaddara Tireesii Aanjaa Kabsanii fi namoota kaan isaan duukaa turan gaaffii waan garaagaraa dhiyeessaatti turanii keessumaa wanti isaan kaasaa turanii ga'eessi jaarsii ganna 93 tokko wanti isaan jedhanii bara jireenyaa kootiitti hongee akkasii mudatee jiru hin beeku qabeenya horiis ta'e qabeenya qonnaa ittiin bulan harka akka dhumee fi amma immoo harka namoota akka ilaalaa jiranii fi akka isaan qaqqaban gaafatanii ambaasaaddara Tireesii Aanjaa Kabsanii fi kanaaf as jirra nuti deebii jedhudha kan isaaniif kennanii sichis gargaarsi namoomaa akka isaaniif dhiyaatudha kan isaan gaafataa turanii ambaasaaddara Tireesii Aanjaa Kabsanii fi namoonni kaanii fi gargaarsi kunis haga danda'ameen akka itti fufsiisuudhaaf yaali taasisan kan isaan dubbataniitu jibe.
Tolee gaagalmoo namoota argitee dubbiste jira? Namoota naannaa hongeen miidhe kana keessa jiran keessa namoota argitee dubbiste qabda?
Eeyyantu jire namoota baay'ee keessa deemee argee dubbiseetiin jira. Keessumaa naannoo Somaalee godinoota jiran keessa godoonni sagal hongeedhaan rukutamanii namoonni gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan hedduutu keessa jiru. Godinoota kana keessa hundumaa gaafa naannoftee deemtu immoo bakkeewwan qubannoo kan jedhaman jiru. Bakkeewwan qubannoo kana keessattis namoonni qabeenyi isaanii hundumtu hurkaaman jedhee hongee kanaan hirkaa badee achi keessatti gurmaaniitiyyuu namoonni naannoo jiran kan fooyya'oo ta'an kan waan nyaatan qaban kan horii qaban dhaqanii isaan sooraa jiru. Dhaabbanni gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP achitti nyaata muraasa isaanii dhiyeessu. Kan namootichi keessa jiran tokko lama dubbiseen ture. Kaan biraan ijoollee isaanii dhiisanii gara guyyaa 12 deemanii akka dhufanii akka bakka qubannaa kana gahaannatti himanii gargaarsa midhaan nyaataa gaa argataa kan jira kan isaan naakaasanii. Kana malees immoo dhiyeenya kanammaa godin Booranaattis haa ta'u naannoo Somaalii kanattis haa ta'u bokkaan xinnoo xinnoo roobuu jalqabeetti jira. Wanti isaan keessa jiraatan waan bokkaa irraan dhowwine waan ta'eedhaa fi uffata qabnuun bokkaa kana keessa rafnee rakkataa jirra. Kanaaf gargaarsa namummaa cimaadha barbaannaa kan isaan jiranitti himan. Waan kana warra dhaabbata mootummoota gamtoomanii isaan gargaara jiraniif kaasee gaafaddeetan ture waan isaan naan jedhanii adda kireer yookaan beemtuun dhaabbata gargaarsa midhaan nyaataa kan jaarmaa mootummoota addamee Itoophiyaa waan isheen jettee dhaabbanni isaanii haga danda'e namoota kana midhaan nyaataatiin hin gargaara. Garuu dhimma qubannaa hojii wal qabatee qaama biraa gatii ilaallatuudhaa fi sanas haga dandeenye itti fufnaa. Garuu nuti namoonni kun akka midhaan nyaataa hin dhabnee fi gara fuulduraattis itti fufnee tattaaffii gochuu dandeenyu hinuma goonaa deebii jirra kan isaan naa kennan.
Naannoo ati jirtu gaa naannoo hongeedhaan miidhame hongeen wal qabatee haalli naannichatti mul'atu maal fakkaata? Maal argaa jirta galma?
Naannoo hundumaa keessa deemtutti wanta ta'e argatu horii baay'ee hukkatanii naannoon kun keessattuu naannoo hongeedhaan rukutame waggoota lamaa olii fi bokkaan naannoo kanatti roobaan jiru. Kanaafi wantoota naannoo keessa deemtee argitu horiiwwan baay'ee hukkatoo ta'an gaallillee gaallamni fakkeenyaa fi kan qaama isaarratti jijjiiramne agarsi hin mul'annedha. Roobaanis hanqina roobaatiinis hongeedhaanis asitti garuu gaalas re'eenis bineensonni mana hedduun hundi isaanii gama kanaan rakkina cimaa kakiisan akkasumaan hubatta. Darbeensi immoo keessuma deemtee iyyuu waan tokko lama gaafa bitattu qaala'insi jireenyaa guddaadha naannoo kanatti. Inni fakkeenyaaf midhaan nyaataa jettu waan si barbaachisu waan murtaawaa ta'u gaafatu gatiin wantoota baay'ee dabaleetu jira. Namoonni immoo gatii horiin isaanii baay'ee jalaa dhumeef wantoota kana bitatanii ittiin of jiraachisu yookaan immoo of gargaaruu danda'anii. Kanaaf rakkoo akkasiidha kan itti hubattu naannoo kana keessa gaafa deemtu jibe.
Kan yeroo ammaa Godeetti argamu gabaasaan keenya Galmoo Daawwit guyyoota itti aanan keessa dhimma kanarratti gabaasaa dabalataa nuuf erga jennee abdii qabna. Ibsa isaaf hedduu galateeffanna.
Dhukkubbiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Raashaan biyya addunyaarraa qamadii oomishuun beekamtu Yukireeniin weeraruun biyya akka Zimbaabwee qamadii alaa bitan keessa gatiin daabboo ittiin bitan akka qaala'uuf sababaa ta'e. Waldaan baabura midhaanii daakuu kan Zimbaabwee erga Yukireen qamadii erguu dhaabuudhaaf dirqamtee booda hanqinni daabboo jiraachuu malaa jechuun akeekkachiisanii jiran. Gabaasaa Kolombos Mufuungaa Haraaree irraa ergame jaalallee dhiyeessa.
Zimbaabwee keessa gatii waan hundaa dabaluu isaan lammiiwwan biyyattii rakkatan keessaa Kaatriin Keeyumbaa tokkodha. Mindaashee doolaara 250 ta'een namoota jiraachiftu 4 daabboo tokkittii kan gatiinsaa doolaara 2 caale sana bittee nyaachisuu hin dandeenye. Akka isheen jettutti guyyaatti yeroo 3 marqaa akka mooqaa qallatu qopheessiti. Gatiin waan dabaleef jecha ruuza kan nyaatan immoo darbee. Gatiin daabboo dabaluun harka duwwaatti na hambise obboleessa koo. Haadha ta'ee nyaata maatiif barbaachisu dhiyeessuu danda'uun koo natti dhaga'amaan jiru. Sababiin isaas waan barbaachisu dhiyeessuu waan hin dandeenye jechuu kooti jedhan. Guyyaa hundumaa ganama ganama hirribaa ka'anii marqaa yookaan daabboo barbaanna jechuun natti bo'uu jette. Dhaabbati Zimbaabwee keessaa kan The Grain Millers Association jedhamu kan silaa dheedhota gara Zimbaabwee seensisu gatiin waan allee dabaluu isaa kanaaf dhaansa Raashaa fi Yukireen gidduu komata. Dura taa'aa dhaabbaticha akka ta'an Tafaat Zuwaa Musaraaraa akka
jedhanitti.
Musaraaraan akka jedhanitti qamadii silaa Zimbaabweef ergamuuf ture magaalaa wal waraansaan bututte kan Yukireen. Meeropool keessatti qonnaa Zimbaabwee keessaaf gareen itti ta'ee fi Zimbaabwee Agriculture Society jedhamu rakkoo hanqina qamadii biyyattii mudate furuuf carraa hanga tokko argaa jira. Hojii gaggeessaa dhaabbatichaa akka ta'an Andriw Maatbiriiri akka jedhanitti.
Dhiheenya kan akkasiin jettanitti wanneen biraa goone irratti daballee gargaarsa nageenyaa doolaara biliyoona 1 baasii taasisnee jirra. Marii keenya irratti hundaa'uudhaan yeroon asii deemu ministeera ajajoota ittisaa waliin akka dabataa irratti akka marii taasisuuf deemnu quba qabaattu ta'a. Isin beekuu qabdu ummanni Yukireen beekuu qaba. Akka isin irraa aantan waan danda'ame marayyuu gochuutti fufna.
Kun uummata Keeyumbaa keessa jiru kanneen gatiin bittaa hedduun dabaluusaan bitatanii nyaachuu dadhabaniif oduu gaariidha. Lafti qonnaa Zimbaabwee keessaa irra hedduun isaa yeroo ammaa boqqolloo irratti facaafame qaba. Maatbiriiriin akka jedhanitti oomisha gara qamadiitti jijjiiruu isa jedhutti milkoofnaan Zimbaabween qamadii gara biyyoota kutaa sanaatti erguudhaan kan akkaan barbaachisaa ta'e sharafa alaa argachuu dandeessi jedhaniiru.
Naannoon gaanfa Afrikaa seenaa keessatti hongee hamaa uummata miliyoona 20tti heedamu beelaaf saaxilutu mudachuuf jira jechuudhaan tokkummaan mootummootaa akeekkachiisee jira. Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoonni 7 ta'u sababa waraana gama kaabaatiin hanqinni nyaataa isa mudateera. Gabaasaa Henry Wikins Finfinnee irraa erge kunoo.
Erga bara 1981 as waggoota walitti aanan 4 roobi ga'aa roobuu dhabamuun gaanfa Afrikaa keessatti hongee hamaa dhaqqabsiisaa jira. Gama biraan sagantaan nyaataa addunyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti walitti bu'iinsi Itoophiyaa kaaba keessaaf kutaa biyyattii gama kibbaa hongeen rukute biyyattiif balaa guddaadha. Dubbiimtuun sagantaa nyaataa addunyaa kan WFP Claire Neville akka jedhanitti yoo tarkaanfiin hatattamaa fudhatame hongee jiru maqsuun ni danda'ama ture. Sun immoo waan fakkaatu miti jedhan.
In the 2016 to 2017 drought, this catastrophe was avoided through early action.
Yeroo hongee bara 2016 hanga 2017 balaan ture tarkaanfii dursee fudhatameen itti famuu danda'ameera. Bara 2022 sababa hanqina qabeenyaa hamaarraan kan ka'e balaa dhufaa jiru ittisuun hin danda'amu sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira jedhan. Kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan dhaaba ijoo gargaarsa namoomaa Itiyoophiyaaf arjoomu tokkoof gorsaa imaammataa namni ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti qiyyaafati mootummaa waraanaaf dadammaqiinsa isaarra waan tureef gamaggama geggeessuudhaan hongee gama kibbaa balatti deebii kennan gama qopheessuutiin boodatti harkifachuu ture jedhan. Sanaaf qiyyaafata kennuu dhabuun qabeenyaaf badiisa beeladaaleef sababaa ta'e jedhan gorsaan kun. Haa ta'u malee mootummaan naannoof giddugaleessaa qabeenyaa jiru walitti fiduudhaan naannolee kan akka Somaaleef Oromiyaa keessumaa arjoomtoota kan akka sagantaa nyaataa addunyaa of cina hiriirsuudhaan rakkoo jiru furuuf yaadii godhaniiru jedhan. Dhaaboliin gargaarsaa Afrikaa keessaas rakkoon Yukireen ilaalchaaf deeggarsa biyyoota ardii Afrikaa irraa maqse jechuun komee dhiyeessan. Gorsaan imaammataa kun itti dabaluun akka jedhanitti deebii kennuun boodatti harkifachuun rakkoonni dhaqqabsiise furuun danda'amneef kanneen miidhaan irra ga'e dandammachiisuuf waggoota fudhachuu mala jedhan. Warwaraansi Itiyoophiyaa keessaa hongee sanarraa ilaalcha maqsuu isaarrayyuu rakkoo namoomaa hamaaf sababaa ta'e. Baatii bitoota isaa keessa gargaarsa namoomaaf karaa saaquuf jecha mootummaan lola dhaabinsa labsuudhaan gargaarsi naannoo Tigraay akka seenu kan eeyyamu ta'uu beeksise. Wiiliyaam Deevsan ka Beeljiyem keessa maadheffate dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu ICG'dhaaf xiinxalaa dhimma Itiyoophiyaati.
Despite the humanitarian truce, there still seems to be around.
Waliigaltee lola dhaabinsaa kan dhimma gargaarsa namoomaa akkuma jirutti ta'e torbanitti konkolaataan gargaarsaa tokko Tigraayin waan dhaqqabuu fakkaata. Kun ammoo dhaabbatoota gargaarsaaf ka barbaachisu dhorkaa malee daandiin akka saaqamu ka jedhamu wajjiin waliin simatu. Akkasumas Tigraayiif tajaajilawwan uummataa barbaachisoo ta'an kanneen akka baankii, telekoomiif elektirikii banuu dabalatee mootummaan federaalaa gammaatti tarkaanfii tokko yoo akka hin fudhatin hubachuu qabna.
Ragaan tokkummaa mootummoota akka mul'isutti gama kaabaatti namoonni gargaarsi namoomaa isaan barbaachisuuf kanneen gama kibbaatii hongeedhaan dhahaman dabalatee walumaa gala lammiiwwan Itiyoophiyaa miliyoona 12.5 gargaarsi isaan barbaachisa. Damee mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'e komishinni bulchiinsa sodaa balaa biyyoolessaa yaada akka kennuuf gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara barnootaa 2013-2014 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa erga fudhatanii booda barattoonni ijoollotaniif mana keessa turan rakkoo xiinsammuu saaxilamuu ibsan. Maatiinis dhimmi ijoollee isaanii kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Ministeera barnootaa kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii yuunivarsiitii seensisuuf gahu fidan guyyoota itti aananitti bakka itti ramadaman ka beekan ta'a jedhameera. Haalli amma itti barattoonni kun jiran rakkoon xiinsammuu irraanfachuuf kan saaxiludha jechuudhaan ogeessi xiinsammuu Daawit Baay'ee ibseera. Tsahaay Daamxoot gabaase.
Barataa Abdii Baqqalaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramee qabxiin seensa yuunivarsiitii dhufee fi bakka ramaddii eeggachaa akka jiru ibseera. Ramaddiin waan jalaa tureef Adaamaadhaa gara bakka maatiin isaa jiranii magaalaa Mattuutti deebi'us dubbateera.
Waggaa tokko yeroo barumsa lafa gaannu filaa sammuudhuma barumsa irra ture gatii barumsatti galu baay'ee amma kana rakkisa waggaa jalqabaadhanii barachuudhaaf amma waggaa tokko gaafa lafatti isaanii deeganii gana barumsatti deeganii filaa komankoosii jalqaba fa'aa waggaa duraa barannu barumsa tokkoo fi lama waliin baay'ee wal qabataa gatii ta'eef filaa inni hidhata gatii qabuuf baay'ee salphatatti amma ganaa xinnoo fi gaafa lafa gaachaa deemu kamuu ganaa wanti barbaadamu. Inni amma gaafa as deebi'e galu
barataan kun akka karoora jiru isaa keessatti baafateen waggaan tokko bilaash jalaqisaasawu hime barattoo siifan fiixammoo barattoonni barnootaan ala jiyottaniif turuun dhiibbaatiin sammuu guddaa qabaa jechuudhaan muuxannoo ishee qoodeetti
barnoota barachuu qabnu kanatti mana taa'uun keenya rakkoo guddaa qaba kan yaadutti akkasumatti yeroo gubuun jiraachuu danda'a kanaafu barataa baay'ee miidhaa jechuudha barataan yeroo hundumayyuu barnoota irraa fagaachuu hin qabu guyyaa guyyaatti waan haaraa barachuu waan qabuuf kun miidhaa tokkodha isarratti immoo dabalataa ergaa otoo amma waamamne deemnee iyyuu yeroo isa amma gubachaa jiru kana bakka buusuuf jecha irra fiignee dhagaa kan barannu yeroo sanatti immoo barnootuma sanayyuu xiyyeeffannaatti kennee sirnaan barachuu waan dandeenya barnootuma sanayyuu seeraan hubachuu hin dandeenyu kunis miidhaa kan biraadha jedhee yaada maaliif amma barataa taanee akka jirutti egaa karoora mataa keenyaa qabna waggaa kanatti akkasiin godha waggaa kana itti aanutti immoo kana kana godha jennee karoorfanna ani gabaabootiin akkasinaan karoorsa ture garuu yeroollee barnoota keenya addaan kunne akkanatti teenyu miidhaqinsamuu baay'ee nurraan gahaa jira jechuudha maaliif wantan karoorsi tokko raawwachaa hin jiraani waan yaade sana biratti yeroon karoorsitti ga'uu hin danda'u jedhee waan yaaduu fi kunillee yaaddoo waan natti uume qabu
maatiinis ijoolleen isaanii yeroo fi haala barbaachisaan yoo waan karoorfataniin bakka hin geenye maatiifis ta'e biyyaaf ba'aa ta'uu jechuun obbo Fiixaa Hiikaa abbaa barattuu Siifan Fiixaa ta'uu isaanii kan dubbatan ibsaniiru
miidhaa guddaa qaba barumsa isaanii irratti maatii irrattis asduu waaniti sila barana waggaa tokkoffaa baratanii fixu turan yeroo kana kanaatiga haaluma biyyittiin keessa jirtu irra faana wal qabatte koroonaa vaayirasii faana wal qabatte barumsi cufamaa banamaa ture miidhaa guddaa irrasaa isaan geessa jedhee yaada maatii irratti yeroo ta'u anillee amma mucaakoodha baay'inni fadda taa'uu ishee mana jireenya mataa ishee gaggeessu kan dandeessu dippeendii taatee yeroo mana keessa teessu aanatti baay'ee moraalii boodiiba
barattoonni dubbisne qaamni dhimmi ilaallatu furmaata hatattamaa akka kennuufis gaafatanii
too danda'anii hatattamaan nu waamanii barnoota keenya illee too nu jalqabsiisanii kana caalaa yeroo amma bifa akka ture hin beeknu waan ta'eef hatattamaan akka nu waamaniif ergaan isaaniif dabarsa.
Ministeerri barnootaa gama isaatiin kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii galumsa yuunivarsiitii fidan ramaddii kan eeggachaa jiran guyyoota muraasa booda bakka itti ramadaman ni beeku jechuun ibsee jira. Waan tokko yeroo jedhame keessatti xumuruu dhabuun rakkoo xiinsammuu geessuu danda'a jechuun ogeessi xiinsammuu Daawit Baayyee waa'ee barattoota kanaa ilaalchisuudhaan akkas jedhaniiru.
Ijoolleen karooraan gaggeeffamu waan jedhu guutummaan guutuutti ni dagatu. Har'amoo borii jechuun waan karoorfatan sana si'aanaan eegu waan ta'eef baay'ee rakkatu. Kanaaf amma barattoonni kunneen qo'achuu dhiisanii gara araada garaa garaatti seenuu danda'u ni nuuf ni irraanfatu waan ta'eef. Rakkoon xiinsammuu ni jalqabaa. Dhiphinni sammuu ammoo yeroo yeroon dabalaa dhufa. Keessumaa ammoo barattoonni isaaniin dura qormaata fudhatanii qabxeen hin dhufneef yoo naannoo isaanii jiraatan isaan ilaaluun cinqamu. Kun ammoo dhiphina sammuu isa sadarkaa olaanaadhaan gahuu danda'a. Kanaaf barattoonni yeroo kaameef keessatti barnoota isaanii xumuranii qormaatas fudhatanii yeroon raawwachuun bu'aa gaarii galmeessisuufis gumaacha guddaa qaba.
Ogeessi kun itti dabaluudhaan rakkoon kun barattootaa fi maatii irratti kan hafu qofaa osoo hin taane biyyillee akka biyyaatti dhaloota tokko bilaasha dhabdeetti jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.